Me cago en esta vida que acabo de empezar. Me cago en este día y me cago en este par. De juláis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó. No busquéis debajo de mi brazo el pan. No queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar. Arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría. Me zampado el pan.
Hola, irmás y hermanos, benvidas e benvidos un martes máis a Alegría 103.4, isto é Quack FM. Temos unha felicitación importantísima que facer. Ese Partido Popular, quítome o sombreiro. Porque ti pensa nunha organización que teña tan mala sorte como para que desapareza un montón de tesoureiros que teñen problemas coa xustiza. Teñen un ministro que de repente aparece que está nuns papéis, pero el di que é increíble que ele apareza neses papéis dun país que non sei que carallo lle pasa con él, pero que non sabe que pinta ali. Resulta que tamén aparece outro ministro que di que ter unha offshore en Panamá non é ilegal, sino simplemente que é unha cultura fiscal diferente. E claro, como non te vas a quitar o sombreiro? Como non te vas a alegrar ata límites insospeitados de que esta xente consiga manterse con 7 millóns e pico de votantes? Outra sorte máis grande aínda é que chegue a compañía a Quack FM. Chega Os Alegres. Isa Lema e Mr. Bugalú xa están nos micros amarelos potentes desta emisora. Que tal, como estades?
Moi boas tardes. Pois moi ben, aquí chovendo a cotío, pero ben, ben.
Badeando.
Caramba, como caí auga agora mesmo, Ay, espectacular.
Non se pode aí con este tráfico que temos.
Deixademe que faga unha felicitación expresa para os compañeros de Todo por la Radio de la Cadena Ser. Que risa, por favor, como me acabo de... Eu vou buscar ese corte de hoxe cando encendín o vehículo para vir cara aquí. Estaban entrevistando a un home anónimo que levaba 37 anos defraudando en Panamá con 337 sociedades e que ninguén lle facía puto caso. Estaba indignado, tío. Dice, pero vamos a ver, si eu son o que máis defraudo desde hai 37 anos e non me echaba ninguén. Tivo que ser Steven Spielberg o que descubrise o meu nome en medio de todos os papéis. Vais a hacer unha película sobre min. Pero de verdade, teño que buscar ese corte e compartilo porque paga moito a pena. A verdade é que a radio dá moitas alegrías.
Sí, eu creo que Mario Conde estaba pensando mesmo. Me cachis la mar. Sí. A ver si Steven se fija en mí. Pero vai ser que non,
A seguinte alegría foi chegar a emisora e ver a uns rapaciños que tiñan que poñer o micro máis baixo posible para falar sobre Manuel Manuel María, eso é outra maravilla que non se paga, e todos os pais aí agochados detrás dun pequeno transistor que temos na redacción escoitando o programa.
Todos os pais que eran como 20 pico.
Sí, 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 esto, vamos, pouco a pouco nos van a montar un colexio aquí, esto... tiramos para arriba.
Coa que FM parece o camarote dos irmáns Marx.
Precisamos 5 ou 6 frecuencias máis.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Poucas bueno, emisoras poden decir eso, eh.
A verdade que
teñen esta visita parental tan acotío tamén.
Tamén comentar que a pasada semana tivemos aos alumnos do Rafael Dieste facendo un proxecto educativo. Temos que lembrar que estamos emitindo dende o estudio José Couso, que unha vez máis en Madrid concentráronse diante da embaixada de Estados Unidos para reclamar xustiza a súa familia, amigos e demais persoas concienciadas con isto da liberdade de expresión. Eu creo que xa é un bon momento para escoitar a primeira canción do día, que me trouxen precisamente a Amy Winehouse, porque...
Ay, Amy Winehouse.
Sí, porque o título ven ao pelo.
Porque tiña algún paraíso fiscal, algún offshore...
Non, 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 é o título da canción que me gustou. Ah. You know you ain't no good. E aí cada un que apañe coas súas responsabilidades. O que pasa é que lle din ao botón...
Ahí está, ahí está.
Ahí está.
Ah, que é o típico en directo destos
de
que...
Os pasos de Amy.
Vais a poñar diante do micrófono.
Oh, yeah.
Que raspea.
Que rapaza.
Why did you do it?
6:11 minutos, Cuac FM 103.4, emitindo en o estudio José Couso, Isto é Alegría. Facemos para repasar un pouquiño o que hai en canto ás novidades municipais, un repaso destas cousas que nos chaman máis a atención. Por exemplo, teño que lembrarme ao chegar a casa que se acaba de abrir un considerable burato, que isto pode derivar en máis.
Un agujero.
Sí, xusto cando saes de Praza de Portugal cara ao Paseo Marítimo, un semáforo que te leva directo casi ao Playa Club, si te despistas, un burato considerable que, si se despistan, acabarías dentro do subterráneo que hai ali. O sea, que eso, para comenzar...
Pues para aparcar, xa, de esteito,
sí,
¿no?
Sí, a máis sin pasar a barreira.
Claro, claro.
Pero bueno, oímos co importante destes días que é a apertura dese túnel tan agardado por algúns, que previsiblemente ia traer serias consecuencias no tráfico. Efectivamente está así, está sendo así, como non nos extraña casi ninguén. E a verdade é que moita xente está tendo o mesmo problema. Como chego eu a ese túnel? Que eu xa preguntaba estes días no Facebook, me respondían, por exemplo, unha das dúbidas era se ti saindo do Banco Pastor de frente podes chegar a digamos a porta do Porto que hai ali e xira á esquerda. Iso non se pode, xa non se podía antes, pero bueno, era unha das posibilidades para alixerar un pouco o tráfico. E agora, como se pode chegar a entrar ao túnel diante do Hotel Atlántico? Pois exclusivamente por un carril. Ese carril é o que te dá opción entrando directamente por Avenida do Porto, que se chama agora, xusto onde está a Delegación do Goberno. Entón, aí xiras á dereita e tes un carril que te pasa por diante da policía e entras ao lado do Pelícano, entras ao túnel.
Realmente son dous carrís, non é un... Bueno.
Son dous carrís, aí, sí. Vale.
Sí, porque a entrada no que antes era Alférez Provisional, agora a Avenida do Porto, son ten dous carrís.
Hai catro carrís aí en total?
Sí, dous de ida, dous de volta.
Ajá, vale, pois pues, entón, erro pola miña parte. Entón, entrando por Linares Rivas, ti chegas aí e os dous carrís da dereita dan opción a xirar cara a dereita, que é o que che levaría esa Avenida do Porto antes al Alférez Provisional.
Efectivamente.
Ben, e despois temos a problemática que se atopa moita xente é se non vives, digamos, cara a zona final de Xoán Flórez ou por aí e queres agarrar ese túnel, terías que ir á rúa que se chama Marcial do Adalid, que é a que está o edificio da Seguridade Social.
Sí, o que a que baixa pola Praza de Vigo.
Efectivamente. Pois baixas todo iso e aí tes a opción de xirar á esquerda para agarrar, como dicíamos antes, Linares Rivas, e poñerte nos dous carrís da dereita e, ao final, diante da Delegación do Goberno, coller esa desviación e atopamos o túnel dentro de 300 metros ou así.
Iso é correcto.
Correcto. Ben.
Eu que me pregunto, claro, eu que non conduzo, cal é o problema?
Eu que me pregunto é por que a xente que vive, eu que sei, na Praza de Pontevedra vai querer coller ese túnel.
Porque se ti vives na Praza de Pontevedra, a forma de chegar ao Castelo de San Antón é exactamente
polo Paseo Marítimo.
O sea, que das unha volta considerable.
Ou collendo un A.
No, estou aquí, estamos plantexando opcións e reflexións, non dicindo que se sea peligroso.
É que calquera outra posibilidade é un absoluto disparate circulatorio.
Vale, pero ti pensa que vives en Plaza de Pontevedra.
Sí.
Vale. En Plaza de Pontevedra non podes sair cara atrás. Me explico. Ti tes que sair de Plaza
de
Pontevedra.
Sí, podes ir por la Rúa de San Andrés, podes ir por Zalaeta, podes ir Praza de España, podes ir por unha...
Queres decir que chegamos á Rúa Sol, en a Rúa Sol tiramos para o Paseo Marítimo, entón xa nos imos a dar toda a volta para chegar...
Hai que sair ao Paseo Marítimo. A ver,
sí.
Sendo unha península, o lógico é que a circulación entre por un sitio, o sea, que haxa dous vectores de circulación agora que está a terceira ronda. Cantas máis pontes, máis atascos vas ter. O que ti decías da rúa entre xardíns, por exemplo, que é unha rúa moi curtiña. Bueno, se aí permites, sí, porque curtiña son 150 metros de rúa, como moito. Pode ser ancha, se quitas os aparcadoiros, pero é curta. Se aí permites o xiro á esquerda, estás parando todo tráfico saínte, todo tráfico entrante por o túnel. Non ten demasiado sentido. Para que faz o túnel, senón?
Nenso estou de acordo. Outra cosa é que este de acordo con que se fixera o túnel. Pero
a
bueno,
ver, pero que o túnel, para ser realmente operativo, tiña que chegar prácticamente ata a Praza de Ourense. E collelo ali.
Non, o lógico sería xa se nos poñemos. Porque aquí, o problema que acabas de comentar ti, de que si permitimos ese xiro á esquerda entre xardíns, E non podes sair ese mesmo problema provócase cando chegas á Praza de Ourense. Que claro, para que flúa o tráfico.
A ver, a Praza de Ourense
acaban de cambiar precisamente unha das novas que traía
é
que
dos puntos semafóricos máis complicados de toda a cidade, de
feito. A policía local está cambiando a frecuencia dos semáforos de forma manual dende as pantallas que teñen para alongar nos momentos necesarios que saia máis xente, en outros momentos que entre máis xente. É o que pon aquí unha información de La Opinión.
É que a Praza de Ourense é unha cuestión moi moi extraña e asimétrica, porque tes unha praza que non está nunha intersección, ten unha intersección al lado dunha avenida. É unha cousa así como sí. moi complicada, moi
difícil. Que estaba me dando ganas de meter outro túnel aí.
Non, é que escoitei a xente falar, por que non facemos un intercambiador aí? Dis, "Dios, a ver,
o feito de sacar a gasoliñeira esa que hai ali que está en frente de Autoridade Portuaria, creo que é, non, Autoridade Portuaria non, un edificio, aduanas.
Sí, bueno, aí en frente da comisaría está. Un
pouco gañar ali un carril, o mellor comerlle aí unha esquiniña ao xardín.
Sinceramente non penso que a cuestión nesta cidade sexa gañar carrís, senón gañar espazo para os peóns.
Xa, xa.
É a miña opinión, máis carrís,
eu non teño intención agora, de que... A ver, para os peóns, falando dos peóns, a única vantaxe que ten este túnel é que a partir de agora toda a zona da Dársena é unha grande esplanada, non?
Unha grande esplanada na que te achicharras e hai sol, na que te pode borrer o vento nesta época, na que se cargaron todas as árbores, un edificio protexido. É unha obra, foi unha obra ideal.
Wow, sí, de feito, si sodes seguidores deste de tuiteiro tan coñecido en Coruña, que estaba
Silcerino.
Hematocrítico. Está cun vacile importantísimo ao respecto. Está salvemos a Marina, ao hashtag. Entón están facendo propostas de como dinamizar a zona, ¿no? Comentar tamén que o pasado domingo no Coruñés Opina falouse moito deste tema. Estaba o concelleiro Daniel Díaz Grandío. Unha das cousas que el dicía era que non había ningún problema para circular en bicicleta, pero por lo de agora, o que a sinalización vertical existente sí que dá pé a errores, porque está prohibido circular en bicicleta según esa sinalización.
Non está permitido. Claro, porque é unha sinalización de prohibido o paso, no que non se exceptúan as bicicletas, porque claro, normalmente as bicicletas xa nin sequera entran pola estrada ata o final. Agora que teñen unha esplanada enorme, entran directamente pola zona da Dársena, que hai un espazo enorme.
Quer dicir que van o antigo carril bici.
Non chegan ata a Autoridade Portuaria, que ata esa zona, ata Correos, que é onde agora hai esa rotonda provisional na que hai que dar a volta. Ou se chegan, van polos xardíns ou van por calquera sitio. Quero dicir, a partir de aí tens como 300 metros de ancho para andar en bicicleta.
Como barra libre, digamos.
E houve xente que ia pola estrada e dixo, pero non podo pasar. Ainda que a policía municipal sí que lles deixa, pero bueno.
Pois outra das cousas que se comentaban esa.
E logo ese xardín, ese parque infantil que había tamén ali na Dársena, tamén saiu fora ou?
Non, está ali.
Hai ali un parque novo.
Hai parque novo, como dúas zonas, me parece, así como hai como dúas zonas de parque infantil, supoño que unha para máis pequenos e outra para un pouco máis maiores.
Sí, bueno, estaba previsto xa o ano pasado, o que pasa que como non se recepcionaron as obras, non se fixo, pero está prevista a realización segundo o concelleiro de Rexeneración Urbana, facer algún tipo de actuación para que dea sombra.
Sí, outra das queixas que facían os pais e as nais, que estás ali dúas horas ás 5 da tarde en verán e
pega un chorrón de sol. A min tamén me gustaría saber quen foi o que escolleu o pavimento,
Pois,
porque cando fai sol iso como completamente intolerable, porque reflexa moitísimo a luz solar, é bastante desagradable así en xeral.
É
unha obra fantástica,
un dos temas que está pendentes de resolver, e polo visto hai certa desinformación, incluso ordes contradictorias entre diversos policías locais, que hai persoas que teñen xa autorización dentro da cidade vella porque teñen me sairá o nome, vados permanentes, entón teñen, digamos, o seu garaxe garantizado ali. Entón a esas persoas se está dando por autorización antes, e o resto de
xente que... Por a chamada que houve outro día na Coruña, se opina nese sentido. Claro, pero xa se explicou como era.
Estou intentando explicar, pero agora que ti o sabes mellor.
A xente que ten vados na zona da Marina, pode entrar por aí para meterse nos vados da Marina. Outra cousa é que te digas, eu teño un vado nesa zona, podo entrar, e pretendas ir á parte de arriba da cidade de Vella. Porque hai varios puntos de que te paran a policía municipal. Non, tampouco hai que botarlle moita cara.
Claro, pero o tema aquí a pregunta que
se ti tes que entrar por outro lado, tes que entrar por outro lado, non?
Claro, a pregunta é que non sei como vai, a ver se ti o sabes. Se eu son veciño da cidade de Vella, con meu padrón correcto, vale? Podo circular ata meu portal para descargar, por exemplo, o meu carriño de bebé?
E por que non vas poder? Se poden todos os centros urbanos onde está limitado a peón.
Se ti tes autorización para entrar porque és residente, tes autorización para entrar porque és residente.
Pero o tema é que aínda non chegaron a moitísima xente as autorizacións para entrar.
Pero as tarxetas existen xa dende hai anos, as tarxetas de residencia. Incluso, o problema, hai un problema que é que hai moita xente que as ten e non vive así. Alí. Non reside ali.
Sí, sí, pero bueno, imonos poñar no caso dos que si sí viven.
Non, a ver, igual non sei se hai algún. Igual hai que facelas novas de todos os xeitos. O tema da cidade de Vella é outra cousa diferente. A cidade de Vella aínda non é peonil. O plan de peonalización da cidade de Vella está pendente e, segundo dicía outro día o concelleiro, vai se desenvolver a partir do ano que ven, pero antes vai haber un proceso de participación pública para falar que a veciñanza da cidade de Vella, que quen sabe como quere as cousas. Ademais, para complicar máis a situación desa zona, está o tema dos solares da Maestranza, que o Ministerio de Defensa quería vender, que onde moitas persoas que residen na cidade de Vella estacionan os seus vehículos. É un problema tras problema tras problema.
De feito, era unha das novas que quería comentar do pleno de onte mesmo, que ao mellor moita xente non se enterou ni siquiera de que había o pleno ordinario. E neste caso aprobouse a moción por parte da Marea e do BNG coas abstencións do Partido Popular e do Partido Socialista, exixindo a defensa que non edifique na Maestranza e ceda eses solares, nos que antes se aparcaba, pois así un pouco ao monte, que se chama, ao Concello da Coruña. Entón, a ver en que queda todo isto. Evidentemente será unha negociación longa. En principio, os dos grupos que se abstiveron din que co fondo están de acordo, pero que lles faltaban datos para aprobar, para apoiar a moción.
Non, a ver, o que ademais o que aconteceu últimamente foi que, ante a pretensión do Ministerio de Defensa de poñer a venda esas parcelas, o Concello advertiu de que estaban nun espazo no que seguramente había un pano de muralla e que non podían garantir que se puidese edificar nesas parcelas, o cal a veces defensa, sei que non lle pareceu moi ben. De feito, fixo unha protesta porque dicían que...
A quen protestou?
Contra o Concello, porque dicía que, claro, que como que lle estaban fastidiando o negocio, non?
Ah, vale. O sea, que aí terían que falar con Patrimonio da Xunta para que revisen se hai aí algún tipo de...
Bueno, aquí,
restos históricos.
A cuestión é que cando a prioridade das administracións son facer caixa, non velar polo interés da xente que vive no sitio, pois claro, un problema.
E todo isto ven
porque bueno, realmente o goberno en función é un terreo que de defensa,
non creo. Sí.
Claro, pero non creo que o obxectivo de defensa se xa facer caixa. Eu creo que máis ben é librarse da xestión de determinado patrimonio que non lle interesa, pues porque
que o donen a cidade, que lle están pedindo.
Bueno, claro, pero si pode ter unha retribución económica, dende claro, logo vai a ter. De feito, é responsabilidade da administración.
Claro, de feito a proposta está
nos mandaron o preço.
A proposta está aí, a cuestión era que se intentaba sacar a subasta.
Non vender yo a Concello.
Se non queres gañar cartos, non o saques a subasta. A subasta aquí era clin, 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 clin. A mí me vais a ir o déficit, que estamos porque un pouco caninos.
Unha pregunta, que pon o plan urbanístico para ali? Podes edificar, entendo.
Sí, claro.
Agora mismo sí, claro, vale, o que dicían é que mira que como escarves non se poda logo porque hai algún xacemento.
Ese proceso non debería ser un pouco revés, de primeiro ver se si se pode antes de declarar urbanizable unha zona, non sei, na miña ignorancia.
Pero eso está no pexón, o sea, eso xa no seu momento acordouse que aí se podía edificar.
Acordouse cos informes da Xunta correspondentes, entendo, de patrimonio, porque ali anda que non hai murallas na zona do Maestranza.
Pero a ver, si estás mesturando aí competencias a lo loco.
Non, porque a hora de facer a Xunta de Galicia non é quen finalmente aproba un plan urbanístico.
Pois non, o concello o que dá licenza de obra.
Non, estou falando de licenza de obra. Ah, aprobación definitiva do pexón.
Sí, pero
a ver, a aprobación definitiva do pexón non depende de, non está condicionada a que teñas que facer unha excavación ex situ, claro, de toda a cidade para determinar en que sitios podes e non podes, é dicir, ti declaras unha zona urbana, porque neste caso xa está urbanizado absolutamente todo, co cal eso lóxicamente pois vai a ser urbanizable tamén, de feito está en espazo urbano, non é un espazo militar, claro, nin é un espazo industrial, e o único que ten que facer é, en todo caso, condicionar a, pero iso é a posteriori, condicionar a urbanización ou a edificación ou, neste caso, o soterramento a, cando digo soterramento, digo facer un buraco e poñer, claro, parking ou etcétera, etcétera, condicionalo a que non haxa unha, uns vestixos etnográficos ou antropolóxicos. Eso non significa que, aínda que os houvese, tampouco puideses edificar, porque lembremos o edificio da 11, que estivo moito tempo parado, non o edificio de Caixa Galicia do centro, que estivo moito tempo parado, porque hai vestixios romanos abaixo, se fixe unha excavación, se protexeu todo iso, e logo se levantou o edificio arriba. Eso non implica, claro, que decir que un espazo se teña unha protección, non implica que non podas facer ningún tipo de intervención.
Aí sí que xa entra a vontade política dunha corporación municipal, claro, se atopas un xacemento, ti podes decir, ah, pois vou cambiar a calificación do terreo.
Claro, pero tens que compensar tamén.
Tens que compensar a esta persona.
Ao, bueno, comprador de boa fe, entendemos.
No, bueno, o comprador de boa fe se o hai.
Claro, en caso de que se vendese, porque o que está claro é que Defensa non vai construir, como promotora non vai facer.
Defensa que quere exonerarse, efectivamente, quere, claro, liberar o espazo que ten, porque lle sobra espazo a Defensa. E de todos modos ese espazo está xusto diante duns edificios que son de militares, o sea, son edificios de vivendas, é todo urbano.
Decían tapar considerablemente a luz, eso tamén é certo.
Sí, a ver,
as vivendas existentes.
Digamos que a xente que vive na zona está completamente en contra de que se edifique por todas esas causas. E realmente o fondo do conflicto é esa, a posición veciñal a que se faga edificable esa zona, entre outras cousas, porque tamén incrementas a presión demográfica sobre unha zona que xa ten graves problemas de mobilidade e de servizos. Porque lembramos que ata aí moi pouco a cidade de Vella tiña moi poucos servizos, en realidade. Tivemos aquí en varias ocasións a presidenta das asociacións de veciños da cidade de Vella dicindo, claro, que sí, que a xente ten unha percepción desa zona que non se corresponde coa realidade, porque realmente andan moi curtos de servizos.
Precisamente rematamos este tema porque temos unha chamada pendente da primeira entrevista do programa de hoxe, seguramente a última. Comentar que diante do Concello onde estiveron os representantes da Comisión Aberta en Defensa do Ben Común, que son os que están neste caso reclamando eses terreos que regresen a propiedade municipal, e hai que comentar que a media de idade me gusta ver a persoas tan maiores dicendo, collemos a pancarta e nos poñemos a reclamar polos nosos dereitos porque non imos a agardar por ninguén.
Bueno, é que realmente se ti empezas a pensar na participación pública en cousas nesta cidade, e pasas do prexuizo e vais a esa realidade, te decatarás de que en moitas, por exemplo, en moitas cousas, cuestiones de participación presencial, normalmente hai máis xente maior que xente moza.
Sí, home, só falta ir pois as últimas manifestacións que houve, si vas ás manifestacións sindicais, independentemente de que estean convocadas por calquera das moitísimos sindicatos que hai na cidade, ti ves unha media de idade de máis de 50 anos. Pero outro día que houve unha concentración por temas de violencia de xénero, pois tamén hai moitísimas mulleres, pero a maioría maiores de 50 anos. Bueno, eso... Ten varias lecturas, non? Ten, sí, varias lecturas, pero bueno.
Pois nada, quedamos con esta información. Seguiremos a pista, a evolución do tráfico e tamén destes terreos da Maestranza. Continuamos cunha canción. Neste caso nos imos a facerlle unha visita a Michael Jackson, que bo rapaz, para animarnos mentras chamamos aos amigos colombianos.
Look at Joe, what is Junior? I thought I told him to go home. What is he doing with? Well, look at, she gonna pass him up. Back up. What did you? Ah, Junior. Hey!
Hey. Pues como comentaba Tommy antes de este temazo de Michael Jackson, temos o outro lado do fío telefónico a un cooperante, un activista colombiano que se está a chegar ao alumnado galego pois cun proxecto educativo e de cooperación para o desenvolvemento que se chama Un Mundo que Queremos, que están a desenvolver pois a Asamblea de Cooperación pola Paz e tamén pois Agareso, a Asociación Galega de Reporteiros Solidarios, e neste proxecto pois sempre todos os anos traen a unha serie de activistas pois de diferentes partes do mundo para que nos expliquen un pouco a relevancia da cooperación internacional, e neste caso pois está connosco Gerardo Vega, que é un activista colombiano que se achegou a Galicia para falar da cooperación no proceso de paz e sobre todo pois para explicarlle e explicarnos tamén aos ointes de Coaque FM o traballo que desenvolven dende a Fundación Forjando Futuros para axudar as vítimas do conflito armado colombiano. Moi boas tardes, Gerardo. A ver si me escoita, ven. Sí, hola Gerardo.
Pois parece que
se cortou.
O que non nos escoita. No teléfono parece que está, pero que non lle chega o noso audio por algún motivo. Pois... Entón agardemos que Mariano se xaga quen de enviarlle o audio. Non sabemos se si vai a recuperar a chamada, se vai a facer.
Agora sí, temos a... Sí que se escoita xa o son de fondo, o son do teléfono. Gerardo Vega, moi boas tardes. Moi buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en principio, en primer lugar, muchas gracias por atender nuestra llamada, la llamada de Coaque FM, la radio comunitaria de A Coruña. Y queríamos, pues la primera pregunta que te queríamos hacer es que nos expliques un poco cuál es el trabajo que estás desarrollando desde la Fundación Forjando Futuros, que comentábamos antes, y en qué consiste exactamente las actividades que desarrollas esta semana, esta única semana en Galicia.
Y muy buenas tardes. Primero agradecer a las ONGs de Galicia que me han invitado a estas reuniones aquí en varias de sus ciudades, con varias instituciones, la Asamblea de Cooperación por la Paz, a Solidaridad Internacional, a la Asociación de Reporteros, a todas las organizaciones no gubernamentales que han hecho posible esta gira en España y en Galicia de manera especial. Sí, se trata de explicar en colegios para sensibilizar sobre problemas que hay en otras partes del mundo, en nuestro caso en Colombia, para comentar cómo va el proceso de paz también entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC, acuerdos que se celebran, que se intentan suscribir en La Habana, Cuba. Uh-huh. Es muy importante para Colombia lograr un proceso de paz estable y duradera que supere la guerra que ha tenido el país durante más de 50 años. Uh-huh.
Sí, usted hablaba de que durante 50 años la ciudadanía colombiana ha sufrido un conflicto armado y además de una manera muy evidente que se ha extendido pues por una gran parte del territorio. Desde el momento en el que se ha firmado un primer acuerdo de paz, ya hace, creo recordar, un par de años, ¿no? Desde ese momento parece que Colombia ha desaparecido de los medios de comunicación occidentales por ese tema, y queríamos pues saber un poco que nos explique en qué situación se encuentra este conflicto o este proceso de paz que trata de resolver el conflicto armado.
Sí, se ha establecido una agenda con la guerrilla de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno nacional, y hay una delegación tanto del gobierno como de las FARC en La Habana, Cuba, que han planteado 5 puntos a resolver. En esto se lleva 3 años, en estos intentos de negociación. Primero es el desarrollo rural, o el tema campesino, el tema agrario en Colombia, donde se debe devolver la tierra a los que se la quitaron, que se la hurtaron, se la robaron, la despojaron a 360 familias campesinas, por lo menos, lo que significa 6.500.000 hectáreas. Eso es tan grande como una extensión de Andalucía, aquí en Antioquia. De ese tamaño del despojo, son 5.300.000 personas que fueron desplazadas de sus predios.
¿Por qué?
Han sido desplazadas por grupos paramilitares y en ocasiones por el conflicto también o los enfrentamientos que tenían con los grupos paramilitares o grupos de extrema derecha. En el enfrentamiento con las guerrillas o con el propio Estado, la gente pues se desplazaba. pero un gran número de esas tierras han sido despojadas por grandes terratenientes y empresarios de la agricultura como la ganadería, los que producen banano, los que producen la palmicultura y algunas empresas mineras multinacionales que se han aprovechado de las circunstancias de violencia para comprar tierras. Además de eso, han financiado grupos paramilitares, grupos sicariales que atentan contra la vida de las víctimas, reclamantes de tierra, de los sobrevivientes que hoy se atreven a volver a pedir la tierra. Ese es un primer punto. Resolver este tema de la tierra en Colombia, el grado de concentración en pocas manos. En Colombia nunca hubo reforma agraria. Ese es un punto que se encuentra ya pactado en Cuba entre la guerrilla y el gobierno. Un segundo punto tiene que ver con la erradicación de los cultivos ilícitos o cultivos que sirven al narcotráfico. Un tercer punto hace el de la participación política. La guerrilla debe desmovilizarse, debe desarmarse para crear un partido político y participar en las elecciones nacionales de Colombia, poder participar activamente en los consejos, en las asambleas, en las alcaldías, pero debe primero renunciar al uso de las armas para el ejercicio de la política. Cuatro, es un reconocimiento y la reparación de las víctimas del conflicto armado. El Centro de Memoria Histórica en Colombia señala que son más de 280.000 personas asesinadas que han perdido la vida en este conflicto. Y por último está el punto de desarme completo por parte de la guerrilla y una convalidación que debe hacerse a través de un plebiscito o una constituyente, un mecanismo que lleve a que los ciudadanos, todos los colombianos, sean los que decidan sobre los futuros de ese, sobre el futuro de esos acuerdos de paz.
Y usted, como abogado que es de profesión, ¿cuál cree que es la viabilidad o la posibilidad de que estos 4 o 5 puntos que nos menciona pues se puedan concretar en hechos reales en los próximos años?
Mire, en primer lugar, es la primera vez en la historia del país que más se ha avanzado en la posibilidad de un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla de las FARC. Entonces tenemos gran expectativa de que en estos 6 meses se firme ese acuerdo. Y en segundo lugar, la implementación, el cumplimiento de ese acuerdo va a depender en gran medida que las bandas criminales, paramilitares o grupos de extrema derecha se desarmen para que no atenten contra la vida de los miembros de la FARC que se desmovilizan y que se van a convertir en partido político. Eso es el primer punto, un punto de garantía de sobrevivencia después del acuerdo de paz.
Entiendo yo que detrás va a haber bastante contestación y bastante resistencia por parte pues de ciertos grupos, pues entre mafiosos, paramilitares, de ciertos cárteles, ¿no?
De hecho ha habido asesinatos. La ONU, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y grupos de estudio e investigación han señalado que el año pasado hubo 105 asesinatos en Colombia de líderes sociales. En el caso de víctimas reclamantes de tierra, han sido 74 las personas asesinadas en estos últimos 5 años, 17 de ellos en la región donde trabaja la Fundación Forjando Futuro, donde nosotros representamos judicialmente a las víctimas, 17 de ellos han sido asesinados. Pues eso tiene que parar y el gobierno tiene que comprometerse a que cesen esos asesinatos, perseguir a las bandas criminales y grupos paramilitares de extrema derecha que atentan contra la vida de las víctimas que reclaman que les devuelvan la tierra y el campo que perdieron. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, pues tendrá que darse un proceso con muchos recursos económicos y con mucho liderazgo para que esas zonas que hoy van a ser el desarme, las FARC, y son sus zonas de incidencia, tengan también una inversión de orden social en vías, en educación, en vivienda. Lo que se utilizaba para la guerra, los dineros deben utilizarse ahora para una paz social, con inversión social, con posibilidades de desarrollo, con generación de empleo, con transformación del campo, que le posibilite una mejor calidad de vida a la gente que vive en el sector rural.
¿Cuál es la relación actual entre la organización que usted representa y otros movimientos y activistas con el gobierno colombiano?
Bueno, nosotros avalamos y apoyamos la ley de víctimas y restitución de tierras, pero guardamos la independencia para hacer la crítica al gobierno, en el sentido de que los resultados son muy pobres, son muy escasos. Tenían una meta de resolver 360.000 casos de restitución de tierras, van en 2.900 casos, o sea, no llega al 1% los resultados de la restitución. Si lo medimos con las propias cifras de ellos, han recibido hasta ahora 78.000 solicitudes de 360.000, y de esas han resuelto 2.900, 3.000, lo que significa apenas el 3.4. Con cualquier indicador que se mide a los resultados del gobierno son muy flojos, son muy escasos, no hay los resultados esperados, y por eso le decimos al gobierno, hay que cambiar, hay que tener mayor decisión política, hay que hacer unas reformas a esa ley para que pueda cumplirse la devolución de las tierras a los campesinos.
Claro, en estos procesos de transición hacia la paz siempre hay muchas voluntades políticas, buenas voluntades políticas, pero luego se quedan en una serie de... o no llegan a buen término todas ellas por una serie de fallos o de errores o incluso pues de incapacidades, ¿no? ¿Cuál sería el principal escollo o problema que solventar para lograr pues esa transición?
Lo primero que creo es que es ese el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, que la extrema derecha renuncie a la utilización del asesinato, de la amenaza, del desplazamiento. Y en segundo lugar, la presencia estatal en esas regiones con inversión social. Uh-huh. Dificultades para el cumplimiento de ese acuerdo es pues que una extrema derecha se ha venido fortaleciendo en Colombia. Se oponen de manera directa en el Congreso de la República funcionarios como el Procurador General, está en contra de la ley de víctimas y está en contra del proceso de paz. Yo creo que hay que ganar una mayor voluntad entre los colombianos, después de firmado el acuerdo, que sea sometido a una elección directa de los ciudadanos.
Pues, uh-huh, para un referéndum, sí.
Un referéndum, un plebiscito, una asamblea constituyente, algún mecanismo que le dé una mayor legitimidad aún más a ese proceso de paz. Y lo tercero, pues que tienen que establecer los recursos indicados para esa inversión.
Como he visto en su biografía, que ha sido usted también cónsul de Colombia ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo y también en la Embajada Colombiana ante la Unión Europea en años anteriores, ¿no? Y además colabora usted con la Universidad de Leuven en Bélgica. No sé si tiene la oportunidad de venir a Europa a menudo. Y no sé si además ha seguido pues la evolución, desde mi punto de vista, preocupante y de la falta de solidaridad de la Unión Europea, pues con conflictos como, por ejemplo, el conflicto que tenemos ahora o la problemática que tenemos ahora de los refugiados. ¿Cómo valora usted o cómo se valora desde Colombia, si es posible obtener esta percepción, pues esta evolución hacia, desde mi punto de vista, bueno, pues unas posturas muy de derechas también que está adoptando la Unión Europea?
Pues realmente es lamentable las últimas decisiones que se han tomado, porque afecta a poblaciones que en un momento dado le sirvieron a Europa con su empleo, le sirvieron a los países europeos y a la Unión Europea. Yo creo que hay que permitir que haya tránsito de los seres humanos. El dinero, los medios de comunicación, todo vuela por encima de la frontera, sin embargo el permiso para que la gente transite, viva de una manera mejor, está prohibido, se prohíbe el paso de la gente, sin embargo los capitales son transnacionales, el conocimiento es transnacional, el internet es transnacional, muchas cosas, los mercados son transnacionales, y sin embargo los seres humanos no pueden cruzar la frontera.
Para eso igual también se necesitan medidas educativas y de sensibilización pues más intervencionistas, ¿no? Más potentes, como en las que usted está participando esta semana en los colegios de Galicia. Ayer tuvo la oportunidad de visitar a Coruña, hoy creo que está en Santiago, mañana creo que está en Carballo o pasado. ¿Cuál es la recepción o cuál es la percepción que tienen los chavales de las problemáticas que usted les cuenta?
Pues muy importante, ha sido muy de mucha acogida, en el sentido de que lo explicamos desde el derecho también de los niños y de la posibilidad de otras personas, porque en esos colegios hay gente que ha venido de otros países, niños que han venido de otros países que han tenido la oportunidad de interrelacionarse con sus compañeros, conocen su situación, y creo que hay bastante sensibilidad en los jóvenes por querer buscar normatividad que ayude a un mundo mejor.
Y ¿son capaces de comprender o son capaces de empatizar y ponerse pues del lado o en el cuerpo de un niño o de una niña colombiana?
Sí, porque hay ejemplos muy, muy, muy claros. Por ejemplo, aquí los niños tienen la posibilidad en su gran mayoría de ingresar a la universidad, mientras en un colegio colombiano de cada 11 solamente uno llega a la universidad. Decirlo a esos estudiantes de 3, 14 años perfectamente lo tienen claro, que hay menos posibilidades allá que acá.
Claro, ¿cómo está la situación del derecho a la educación en Colombia?
Bueno, el derecho a la educación pues es de obligatorio cumplimiento, pero se ha privatizado completamente. La gente tiene que pagar sus matrículas, pensiones, en la gran mayoría de las ciudades del país, lo que hace que por esa vía sea inaccesible para muchos colombianos la educación.
Me imagino que cuando hablamos de comunidades pues más en, pues situadas más alejadas de los núcleos urbanos de las ciudades, como pueden ser pues Medellín, ¿no? y otras ciudades relevantes en el contexto colombiano, y nos vamos más hacia la selva o nos vamos más hacia las comunidades indígenas, ese acceso a la educación y a los derechos básicos pues se reduce todavía más, ¿no?
Sí, realmente la mayoría de derechos tienen más facilidad de acceso a las personas en las ciudades, pero el sector rural, que representa un 35% de la población colombiana, hay una carencia de servicios, de prestación de servicios, tanto en los temas de salud, educación, vivienda. Allí falta una gran inversión de Estado y una mayor presencia del Estado. En Colombia nunca se hizo la reforma agraria y el campo se abandonó a la suerte de organizaciones ilegales de derecha, en primer lugar grupos de autodefensa, a grandes bandas, narcotráfico, y también hacía presencia desde luego la guerrilla, y era la única presencia de autoridad que durante mucho tiempo existió en el campo colombiano. Hoy se trata de recuperar todo el territorio nacional a través de un acuerdo de paz que se celebre con las FARC y que permita que haya una institucionalidad en el campo, que no sea solamente las fuerzas militares, sino que haya servicios sociales para la población que está en el campo.
Pues Gerardo, tenemos que dejar la entrevista en este momento, que se acerca casi las 7 de la tarde, pero tendremos la ocasión de conversar seguramente el jueves en Santiago, en esa charla que mantendremos entre unos cuantos amigos en la universidad, y simplemente pues desearle pues mucha suerte en este periplo por Galicia y mucha suerte sobre todo pues al frente de la Fundación Forjando Futuros.
Bueno, muchísimas gracias, muy amables, gracias a toda la ciudadanía en Galicia. Muchas gracias.
Gracias. Continuamos en Alegría, y a verdad de que íbamos a aproveitar, bueno, interesantísima entrevista. Siempre que nos achegamos a otros territorios aprendemos un montón de cosas. Nos decatamos de la falta de información que tenemos muchísimas veces, salvo que rasques moito do que está a suceder en otros territorios, en este caso pues un país, no, que simplemente esa cifra de asesinados de líderes sociais mete bastante medo.
Pues sí, y bueno, y a situación, por exemplo, que comentaba, non, de que só 1% do alumnado pues ten acceso a unha educación pública de calidade, por exemplo. A verdade é que son cifras que non se amosan, que hai máis que nos temos de Colombia, pues está ligada ás FARC ou está ligada pois ao narcotráfico, que tamén son problemáticas, pero non son as únicas.
Sí, sí. Bueno, a referencia que teño é o Canca ali cantando para os colombianos, que acaba de estar a semana pasada. Bueno, entramos na fase final do programa e temos que comentar un par de novas crimes.
Unha cousinha sobre o que falaba desde da información, sobre todo a información sobre Latinoamérica, no Estado español, bueno, en España, sí. A información que manexamos aquí normalmente é bastante bastante sesgada, moitas veces, cando non directamente manipulada, claro. Por exemplo, nos daba un dato Gerardo,
que era... manda todos os días La Razón a calquer país do mundo.
Nos daba un dato Gerardo que era que se lle expoliaran terras aos campesiños por un tamaño similar ao de Andalucía, ¿no?
Claro.
Eso, para eso hai que decatarse de que Colombia é un país que é algo máis do doble de grande que España. Que moitas veces simplemente o tema das dimensións é importante sempre cando das unha información para contextualizar. Eu penso que hai moitísimos conciudadanos nosos que non teñen nin pajolera idea de como son os países latinoamericanos, xa non digo falando de cultura, nin en profundidades, nin da súa sociedade, que son temas moitísimo máis complexos, senón simplemente datos objetivos básicos elementais como a súa extensión,
¿no? O sea, tiño, por exemplo, unha información sobre Paraguai, pues, Paraguai entre comillas, entre comas ou entre paréntese, dúas veces España, e continuarías, máis ou menos, para ubicarnos.
Bueno, depende, cando estás falando do contexto sociopolítico, sí, claro, é importante no. Sí, iso, sí, no, pero non pola extensión, porque se si a extensión pues, pode ser o doble que España, pero tes un nivel de vida absolutamente ecuánime e igualitario en todo, pois, en todo o territorio, pois estupendo, pero neste caso a verdade é que hai unha gran diferencia entre a capital ou entre cidades desenvolvidas, como pode ser Medellín, a pesares de que ten ese hándicap do kartik, pero é unha cidade moi europeizada, se lle chama, non? A que é vivir na selva, non?
Pois sí, pois aproveitamos estes minutos que quedan para facer dúas referencias. A primeira delas a que mañá hai convocada unha folga do estudiantado contra a LOMCE, que están aí pelexando no Congreso dos Deputados para que se paralice ou non se paralice. O goberno en función, xa sabedes que se revela ante todo, non dá explicacións de nada. E por outra banda, quería rematar o programa comentando unha especie de comparativa entre as eleccións que tiveron hai pouquiño no BNG e a que tivo Podemos esta pasada fin de semana. E podemos dar cifras moi concretas que me parecen interesantes. No BNG presentouse as eleccións co resultado que sabemos, que entrevistamos no programa a Ana Pontón, obtivo un 85 dos votos, que era exactamente 3.010 os militantes que votaron nese congreso que se celebrou en Coruña.
85% dos votos, 3.010 militantes. Vale.
Non, 3.010 era o total.
Ah, era o censo.
Non, os que se inscribiron para votar, os que estiveron presentes e votaron, bueno, 3.010,
vale? Bueno, escollo, pero tamén é certo que Ana Pontón saliu escollida voceira.
Sí, sí, sí.
No Bloque Nacional.
Sí, agora mesmo
saliu unha escollida secretaria xeral ou coordinadora xeral.
Pero agora teñen, non, o que van facer este mes, remata o proceso día 30 de elección da persoa candidata á Xunta de Galicia. Uh-huh. Vale, están niso agora mesmo.
Que normalmente no BNG sempre foi o voceiro.
E de feito neste caso que ten un 85%
nacional,
¿no? O 85% de respaldo, pois entendemos que seguramente será Ana Pontón a candidata. Por outra banda, que
me parece unha moi boa candidata.
Que temos en canto a Podemos, pois que se presentaban tres posibles secretarios xerais en Galicia, que houve unha participación do 15,77% dos simpatizantes, porque
dos todos, inscritos, que lle chaman inscritos.
Bueno, 15%. Pues, 15,77% dos 20.576 que se inscribiron nese partido, que era unha cousa como registrarse para comprar unhas patatas a través de internet, ¿eh? Tampouco hai que ser demasiado estrito para ser inscrito en Podemos. Entón, deses votaron un total de 3.223, vale, que son o 15,77% que vos digo, e gañou
en tampouco está mal, número así, número bruto, tampouco está mal.
Gañou en concreto a nova secretaria xeral en Galicia, chámase Carmen Santos, era unha das tres candidatas, como digo, gañou por 52 votos exactamente a que agora mesmo a deputada de En Marea en Madrid, a ver se atopo o nome, Ángela Rodríguez, que a chaman Pan. E despois, os 575 votos que obtivo Breogán Riobó era o 19,5%. Isto ten un resultado final no que son o que se chama o Consello Cidadán Autonómico, que é o máximo órgano de decisión en Galicia de Podemos. Está composto por 17 membros da equipa da gañadora, de Carmen Santos, outros 17 de Ángela Rodríguez, e Carmen Santos é a persoa que desfai o empate, vale? Son 17-17, máis unha que é a secretaria xeral.
Ingobernable.
Temos que marchar, deixamos...
Sorte para Carmen Santos.
A emoción en Podemos, e vos deixamos con ese programa fantástico que é Recendo. Ata vindeira semana, chao.